isfaru n-nuklat. Mill-independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għalda boħran semmilkom ċaċwirep wara il-mikrofonu, isfaru n-nuklat jissokta minn ħajisma dal-program l-ewwel darba u mhux fil-podcast jew fl-arkivi, irrid jiftakar li meta għamilna u ġiet trasmess dan il-program kien il-bidu tas-sena. U għalhekk il-bidu ta' skeda oħra, ħriġna mill-iskeda tax-xitwa jew tal-ħarifa u issa dħalna f'oħra ġdida minn Jannar sa April u mbagħad sejrin sa l-aħħar ta' Ġunju. Tajjeb li isfaru n-nuklat mela qiegħed magħna wkoll f'din is-sena l-ġdida li ntama bdejtuha tajjeb 2024 li hija sena tal-anniversarji kbar f'Malta kemm għal dik li hija indipendenza 60 sena u kemm dik li hija Repubblika li hija 50 sena. U jekk nibqgħu sejrin hekk insibu anke li tħallna fl-Ewropa 20 sena ilu. Mela din is-sena se nisimgħu ħafna fuq dawn l-argumenti. Imma is-suġġett li għażilna llum fi sfaru n-nuklat, jiġifieri li ħodna qabel u wara l-indipendenza biex naraw minn żmien l-Ingliżi law ikbidilniex jew le f'dan l-aspett, huwa suġġett li jinteressa ħafna nies, anke lil mhux akkani dilettant tagħhom il-festi reliġjużi li jiġu osservati f'tant bliet urħula għaw Malta li ilhom magħna snin twal kif se nisimgħu u li allura minħabba li ilhom magħna għażilt li jkollna bniedem li għamel ħafna riċerka akademiku li anki kiteb u ħareġ papers u semmihom fil-kodba u jil-lekċerja li dan huwa id-direttur ta' l-Istitut tal-Istudji Maltin, il-Professur Karmel Kassar, nilqak fl-studio.
Grazie tal-istedina.
Ħaniġu għal-bidu, illum naħseb is-semmija magħna jaċċettaw li mhux se mmorru biss għal dawk is-snin li konna kolonizzati mill-Brittaniċi, jiġifieri mill-1800 li l-hawn bħalma nagħmlu soltu fil-programm, ma se mmorru naqra iktar lura. U r-raġuni hija li ħana profetta ruħi mill-erf, mill-għarfien tiegħek fuq is-suġġett, mir-riċerka li dejjem għamilt, għaliex naf li s-suġġett huwa għal qalbek ukoll bħala focus ta' informazzjoni. Il-festi ħafna għandhom ħafna idejat fuq kif waslu l-festi għaw Malta, biċċa kbira ħobbu najdu minn Spanja, imma permezz ta' sqallija, s-soltu li hija l-ġara tagħna. Kemm aħna korretti meta ngħidu hekk?
Naħseb illi l-mod kif niċċelebraw il-festi huwa mod kif tħares lejha. U allura f'dak is-sens tagħmel sens illi speċi il-tlaqqa l-influenzi Spanjoli u sqallinu anke tal-Italja t'isfel. Tagħmel sens. Però mbagħad hemm livelli oħrajn ta' kif tħares lejha l-festi, pereżempju fil-passat u qed ngħidu sa 80 sen ilu, qabel il-gwerra biex ngħidu hekk, kien hemm anke il-festi li kienu reliġjużi, ma mhux neċessarjament kif nipperċepuhom illum, jiġifieri mhumiex sempliċiment il-festa tal-qaddis tal-parroċċa jew inkella l-festi prinċipali tal-Knisja, imma huma ħafna aktar minn hekk, jiġifieri pereżempju għandek ħafna festi ta' qaddisin illi kienu jiġu iċċelebrati b'mod devozzjonali u daw għadhom jeżistu xi wħud minnhom. Għalkemm ovvjament biddinna id-dati biex nakkomodaw l-eżiġenzi ta' dinja tal-lum imma sa, per eżempju, sa ftit ġenerazzjonijiet ilu kellek terz tal-jiem tas-sena li kienu festi.
Xi design minn għalija.
Le kienu kastanja. Kienu ximija u 20.
Qed insemmu sas-seklu 18.
Eħe anke aktar tard, anke fis-seklu, anke fiż-mill-Ingliż. Fil-fatt l-Ingliżi ma setgħux isibu taf tagħha u iktar ma pruvaw jikkontrollawha u Malta, aktar sabuha diffiċli li jikkontrollawha x'in-nies ovvjament meta inti tkun tam tipprova daħħal xi ħaġa, nies jirreaktjaw.
U nies kienu jgħixu r-reliġjon lejlu nar.
Issa di tajjeb inkunu nafu ngħidu kollox illi inti għandek l-idea tal-festa kienet, pereżempju, festi minnhom madhom iżilu tal-lum, il-festa tas-Santu Kruċ, tas-Salib Imqaddes.
Tar-Rużarju.
Il-festa tal-ruhem ħafna minnhom, il-festi tal-Madonna, kien hemm il-waħda, maf kemm il-waħda, maf kemm il-waħda kien hemm tal-Madonna.
Għax kienu marbuti ma' fratellanzi dawk jew.
Daw kienu festi li ħafna minnhom kienu anke sanzjonati mill-Knisja. Ovvjament kull djoċesi tinsi xi
parroċċa.
Qed nitkellmu fuq il-Knisja Universali issa. Jiena nħobb nitkellem għax inkella jekk ħanqodu sejrin fuq Malta biss Malta mhux iċ-ċentru tal-univers. Allura trid tiftaħ. Il-Knisja Universali meta kont mort l-Korea t'isfel, tħalġu l-knejjes jien, kattoliċi. U ssib ċertu features, ovvjament ma ħafna iktar sempliċi mill-Knejjes li għandna aħna, imma ssib ċertu features ġifieri interessanti li ssibhom fil-Knisja tagħna.
Per eżempju, x'karatteristiċi?
U ġifieri, per eżempju, statwi tal-Qaddisin, il-Via Sagra, kullu kien, dawk kullu kien
eżempju. Għaxi universali.
Appuntu, li n-nies jgħidu r-Rużarju, u mbagħad jagħmlu l-Qoddiesa bħal ma jagħmlu hawn. Ġifieri dawn
ma jgħidu xi żminijiet.
Kun hemm il-konfessjonarji, ġifieri dawn l-affarijiet ħassibhom kullum kien. U anke il-devozzjoni li l-Qaddisin, jekk per eżempju mmur il-Ġapan ħansib devozzjoni li l-Qaddisin li huma anke Ġappuniżi xogħol minnhom. Per eżempju San Paul Miki, per eżempju, li kien Ġappuniż.
Dak hemm minn Ġwan Pawlu t-tieni ħaħsib.
Appuntu hemm devozzjoni kbira, ġifieri dana inti skont li ma djoċesi qed toqgħod fiha. Imbagħad għandek però dawk huma livell, imbagħad għandek il-livell ieħor tal-festi illi huma universali wkoll bħal mu għal-miliet,
l-epifanija,
l-ajt, il-sagra familja, dawka kullum kien. Allura inti għandek daw il-ġi xaffariet. Issa li hemm interessanti li qabel ma kienux is-sistema ma kienitx li inti normalment il-break ikun fl-aħħar jumej tal-ġimgħa, jiġifieri n-nies kienu jaħdmu anke s-sibt ħafna drabi, imma l-ħadd ma tagħmel xejn. Issa s-sibt kien ikollok dawk li għadulhom il-fġieli tal-festa. Mela lura.
Lejliet.
Lejliet. Mela lura da kien għar inti trid issum, per eżempju.
Dik problema ora.
U allura kien qed daħlet sitwazzjoni illi inti kellek tliet jiem fil-ġimgħa li kont issum. Għandek l-erba' dedikat lil Madonna, il-ġimgħa dedikat lil kruċifissjoni ta' Ġesù u ta' Kristu, u għandek is-sibt li huwa l-fġieli tal-ħadd. Li huwa l-festa prinċipali li tikkommemora lajt.
U dik il-nar tal-festa biex titqarben għax niftakar anka jiena se tissum għax ta' silma.
U kwa issawm. Iġifieri għaliex qed nagħmel dan l-insistenza kollha jiena. Jiena tagħmel dan l-insistenza kollha fuq dawn l-affarijiet biex
rituali jisomu.
Biex nenfasizza l-fatt illi biex tifhem il-festa trid tifhem id-devozzjoni. Jekk inti ma tifhimx id-devozzjoni, allura l-festa inti żvajtajta ma baqala xejn. Iġifieri inti il-festa kienet ma kienitx ħaġa folkloristika, lanqas ngħidilek etnografika, ħafna drabi hija folkloristika llum. Illi kif nagħmlu għallum, b'dawk il-bombi li jredu kollum kien.
Se niġu għalihom wara l-indipendenza.
B'dawk il-banet. Jien mhux qed ngħid jiġifieri li qed ngħidu.
Ma nikkummentaw.
Kienet differenti ħafna jiġifieri il-festa, kienet sempliċi ħafna kienet devozzjonali immens. Pereżempju għandna referenzi ta' kif kienu jsiru l-festi tal-irħula. Il-festa tal-raħal kienet ħaġa sempliċi ħafna. Kien jiġi l-kappillan, l-ewwel ma jagħmel kien ikollu l-qaq kbir bħal dawk tal-mejda tal-Apostli li bijaw ħames ix-xirka fi triq, dak it-tip ta' qaq bil-ġunġli, u daw kienu jagħtuhom lill-fqar tar-raħal. Mela allura l-festa hekk kienet tibda. U mbagħad ovvjament kien jagħmel qudiesa, kien jagħmel il-prietka, u mbagħad kien ikun hemm isu festin.
Fuq it-suntir.
Ma rridux ninsew li l-komunitajiet kienu żgħar.
Ukoll.
Ġifieri jekk qed nitkellmu sa bħalma qed ngħid hawnhekk kont issiba f'postijiet oħrajn ukoll, però ovvjament jiena qed nitkellem fuq Malta ħafna mir-riċerka li għamilti tikkonċerna Malta ġifieri.
Probabbli ma kienx hemm dik ir-rivalità li mbagħad.
Ma kienx teżist.
Daħlet ma' żmien il-banet forsi.
Min kien ikun sinjur? U din hija interessanti ħafna xata għandna fiċ-ċentri antiki tal-irħula għadhom sal-lum. Min kien ikun sinjur, kien ikun ikollu ktar flus mill-oħrajn, da ma kienux xi sinjuri ta' ġifieri. Kif nifmullu?
Kellu xitħul iktar kont.
Daw kienu jamlu bħala xaġa devozjonali, specialment bħala ex voto, bħala grazzja lill-Alla tal-li bl-intercessjoni.
Għalalu grazzja.
L-intercessjoni ta' xi qaddis jew il-Madonna jew ma nafx jiġifieri ta' xi ħadd hekk, u kienu jagħmlu kappella. Allora ġili kontissi, per eżempju, daw interessa.
Issa wieda li jibni kappella
f'ormi, per eżempju. F'nofs ħall-ormi hemm diversi minnhom daw.
Ma mimlija naħseb.
Imma qed insemmi ħall-ormi għax ħall-ormi interessat qed ħdej xulxin. Waħda ħdej l-oħra. U l-bot mill-parroċċa. Jiġifieri mhux il-bot.
Imma dak juri li kien hemm irqajja ta' kula.
Ikun ħdej xulxin. Imma minnhom kemm trid, daw il-kappelli rurali.
Bħal tal-ħlas, per eżempju. Ukoll semmejt ħall-qormi hux vera.
Imma hemm ħafna ġifieri, hemm ħafna ta' San Pietru, hemm ħafna. U daw kienu jagħmluhom in-nies ġifieri għal raġunijiet devozzjonali. U għaliex qed ngħid dad-diskors. Għax biex nifmu l-festa antika, tradizjona, kif kienet fl-antik, irridu nifmu li kienet assoċjata ħafna ma' devozzjoni, devozzjoni reliġjuża, li ħafna drabi devozzjoni reliġjuża, mhux kif nifmu għallum, mhux it-tip ta' nies daw, per eżempju daw ma kienux jgħidu l-rosarju, il-rosarju kienu għamlu, kif taqbad tgħid, drive qawwija ħafna. Kem felħu il-Dominikani lej l-aħħar ta' seklu 16. Imbagħad meta ġew il-Ġiżwiti ovvjament organizzaw b'mod sistematiku. Imma għandi proċess tal-Ingwiżizzjoni jien tal-1576 kostu immens, il-kappillan tas-Siġġiewi waqt il-Pritka tal-Ħadd jgħajjat man-nies jgħidilhom m'orrux ant id-Dominikani. Tar-rabat li jatela għalihom, ir-rabat hemm Madonna tal-art. Għax inkella jekk qed morru hemm, dawk qed jgħidu r-rużarju, qed iġalukom tgħidu r-rużarju għall-interessi tagħhom, u jekk għandkom xi flus xi tqasmu għatuhom il-parroċċa tuhom lili. Mhux lill-Dominikani.
Ġifieri
ma fhemx.
Fil-qiegħda kollox dak qed jara l-flus l-ekonomija tal-parroċċa.
Ovvjament il-rapportaw l-Ingwiżituru ġifieri għall-li għalek. Però interessanti ħafna, u bekk sinna nafu biħadi, imma interessanti ħafna li l-assisin anke r-Rużarju għal-bidu dam kienu.
Abbazz ta' ktar tard.
Sabu għad diffiċli fejn biex jaċċettaw daw id-devozzjonijiet.
Imma ma qatilx per eżempju ċerta liturġija tal-festa bħal ma ngħidu l-paniġirku per eżempju.
Le daka kienu jagħmlu prietka, ġieli ma kienux kienu jkunu prietki kollhom xjaten u nfern u biżgħat u twerwir.
Ekku.
U minn dal-affarijiet hekk kienu jsiru.
Ekku.
Ġifieri dan huwa t-tip
ta' twemmin kien naħseb mod kif tgħix hu, inti tgħix skont twemminek.
U tagħmel sens.
Għax qed issum u da, u da kollu biex tmur il-ġenna fl-aħħar.
Għax inti, ħanajlek, inti hija situazzjoni fejn inti hemm ħafna affarijiet li ma tafhomx.
Misteri.
Eh. Allora.
Il-ħajja ta' wara din id-dinja, il-qawmin li nerġgħu nqumu, hemm ħafna.
Inti ħafna affarijiet ma tafhomx. Ma tafx ħa jiġri.
Tittafda.
Allura,
fil-fidi.
Aparti minn hekk, ġifieri daw biex ikollok tarbija, jagħmlhom mod ġifieri, nofsi trabi kienu jmutu. Għanafsi kienu jmutu qabel ma jgħalqu l-ħames snin. Ġifieri nofsi tfal li jitwildu qabel il-ħames snin mietu daw. Wieħed minn kull tnej jmut.
U domna Isu sat minn is-seklu 19 f'dik is-sitwazzjoni.
In-nisa kienu meta jkollu iweldu kellhom ċans qaw li jmutu wkoll. Ċans tajjeb. U jistgħu għala minn kollox ġifieri. Aparti minn hekk għandek problemi oħrajn. Għandek il-daqqa ġej għal-pesta, u daqqa ġej il-ħosba, u daqqa għandek
il-influenza.
Daqqa ġej għal-influenza, u jmutu,
u ħadd ma jafbiex.
Le, ġifieri daw il-ħajja u l-mew tal-ieħor, u kienu anke f'anke kif isajru.
Imma kulħadd irrassenjat lej il-ħajja ta' dejjem mbagħad.
Appuntu. Allora
il-Knisja kellha dal-kontroll.
Imma mhux il-Knisja biss jekk inti taqbad pereżempju għax jien inħobb inġib eżempji biex inkun iktar.
Aħjar, aħjar, u sbieħ.
Jekk pereżempju tara. Hemm l-istess kunċetti fi żmien jiġifieri anke fil-Bibja sibhom, fi żmien l-Eġizzjani antiki. Simon, per esempio, fost il-lut fl-ebraizmu antik ġifiri, u għedin hemm. Ovvjament dawru għom ftit, imma għedin hemm, u anke fi żmien ir-Rumani, u tibqa' seri ġifiri dawna, siba kullum kien. Meta inti għandek sitwazzjoni ta' kontroll, ta' limit, aktar milli ta' kontroll, ta' limitu ta' arfin. Allora mbagħad inti jkun hemm aktar
ignoranza fis-sens li ma jafux.
Ma jafux
dawk l-affarijiet li ma jafux.
U allura importanti li wieħed biex jifhem il-festivit jifhem anke għaliex id-devozzjoni.
Isfar un-nuklat illum fil-programm tagħna għandna lill-professur Karmel Kassar li hija tjaqsam magħna l-arfien u r-riċerka kollha li għandu dwar il-ġrajja tal-festi. Biex najdulhom hekk li aħna niċċelebraw f'tant parroċċi fis-sajf, qed nagħmluha issa x'għadna kemm ħriġna mill-festi tal-miliet u allura r-rabta tikbir. Komplu isimgħu isfar un-nuklat. Fid-diskors tagħna fuq il-festi reliġjużi smajna kif kienu universalment u kif kienu anki Malta. Forsi Professor Kassar u x'il-każ li najdu il-purċissjoni li għalkemm najdu l-ofol, forsi l-lum naqset mill-importanza mħabba l-festi esterni, imma il-purċissjoni li dejjem kienet il-ofol, memx dubju, kif tfaċċat fil-festa tar-raħal, xin tibdejt issemmi li l-kappillan kien jagħmilhom pritka, kien jagħmlu festin żgħir fuq it-tsuntir u x'nafien, imma l-purċissjoni ma semmejtix. Meta daħlet il-purċissjoni?
L-ewwel net il-purċissjoni mingħajr statwi xejn. Ovvjament kienu jisiru ġifiri kien ikollok il-qassis.
Xi fratellanza immaġina.
U kien ikun hemm fratellanza naħseb li hija dik ta' San Giuseppe li hemm ir-Rabat.
L-ewwel seklu 14.
Arċi konfraternita. Illi ovvjament dawna kellhom kienu jagħmlu
pulizija. Kienu jkunu nkarigati wkoll mill-liturġija.
U fil-fatt għadhom sallum jinvolvu ħafna ruhom il-konfraternitajiet fil-purċissjonijiet. Fil-fatt dawk in-nies li jibsu l-ħebita u bix-xema.
Il-libsa.
Dawk jappartienu.
U jiena Spanja Sevilla rajt ħafna jkunu xorta
bħalġi
mal-kbira mottijin. Hemmhekk hemm ruxmata sabilja.
Issa fil-każ ta' Malta, dak kienu joħorġu hekk kienet naħseb li kienet tkun impressjonanti dik ix-xema tixalu bil-dej fid-dlam. Trid tifhem ġifieri l-kuntest. Illum dak fil-fatt qasi xalhom illum.
Iżomma fidu biss.
Ġifieri, dik kienet impressjonanti ħafna. U allura tiġġenera ħafna devozzjoni. Kien hemm ukoll purċissjoni tas-sagrament. Imma jidher li l-iktar purċissjonijiet li bdew isiru bl-istatwi kif nifhmuhom illum hemm ġiex tipi. Waħda minnhom hija l-purċissjonijiet apparti tas-sagrament ovvjament li dik kienet
bħall-korpus per eżempju
bil-baldakkin u minnha. Dik storja mod. Imma mbagħad għandek purċissjonijiet tal-Madonna u fil-fatt nafu li kien hemm per eżempju kien ikollhom statwa u din l-istatwa kienu jadattawha għall-eżiġenzi ta' skont li ma' Madonna.
U mhux bil-fost xi statwa kbira bil-pjedestal. Qed isemmu statwa żgħira fuq l-artal u joħorġu duru biha.
Statwa normali, mhux enormi, mhux b'ħafna affarijiet.
Tiseplu
bil-la qawwu pedestalli u storbi. Le, kienet tkun ġifieri kienet tkun iktar.
Statwa ta' devozzjoni.
Imma jista' jkun ukoll milli jidher illi pereżempju dik kienet raġuni waħda minnhom illi għaliex pereżempju l-istatwi Spanjoli huma bidrab. Għax hekk inti
għandek.
Għaxek kinti għandek il-Madonna, per eżempju, tal-Karmlu tlibbisha mod. Jekk għandek il-Makkarena fil-Kasta Spanja tlibbisha mod. Jekk għandek l-Assunta tlibbisha mod. U allura inti.
Su għandek model.
Għandek model u tlibbisu skont l-eżiġenza.
Flok Barbie għandek ovvjament suġġett reliġjuż.
Appuntu. U dik naħseb li tagħmel ħafna sens. Issa punti ieħor li ovvjament din mbagħad eventwalment inbidlet u eventwalment ovvjament il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Zdiedet u allura il-purċissjonijiet saru ħafna aktar elaborati mill-li qatt kienu qabel ġifieri. U
allura korretti.
Setgħu jaffordjaw li jixtru diversi statwi tal-Madonna.
Żiduhom. Inkunu korretti ma ngħidu li l-festi tagħna l-iktar li ġew immudellati iżu fuq id-devozzjonijiet liturġiċi tal-Ispanjoli li aħna sibnihom sqallija probabbli wkoll u importajnihom b'dak l-istil. iktar tartu mbagħad anke bil-banda nitkellmu.
Il-purċissjonijiet tal-ħallija għadhom sal-lum, jiġifieri, jvarjaw immens. Jiġifieri il-villaġġi jew l-irħula jew inkella l-bliet żgħar partikolari ta' sqallija u anke l-bliet kbar jiċċelebraw il-festi b'mod differenti ħafna minn xulxin.
Bejnietom stess.
Bejnietom stess. Jiena naħseb illi hemm evidenza l-min u etnografika li jidher illi ovvjament aħna konna influenzati l-iktar minn ħadd isfel ta' sqallija. Jiġifieri dik fejn iż-żona.
Forsi qabel il-kavalliri qed ngħidu hawn.
Anke qabel il-kavalliri aħna konna parti integrali mill-renju ta' sqallija din
aħna. Ma' Aragon hawn.
Le, dejjem konna integrati, aħna konna ma' Aragona għax konna ma' Sqallija.
Ekku.
U qabel mara kien hemm l-Aragona u kien hemm l-Anġevini għax kien hemm Sqallija ma' l-Anġevini. U qabel kien hemm il-Normanni u kien hemm l-Arab. U nibqgħu sejrin. Nibqgħu sejrin il-Romani kien hekk municipju tal-provinċja ta'
Sqallija. Parti mill-Italja.
Parti minn Sqallija, l-Italja ma kienx teżisti.
L-Italja.
Għax hemm kulturi differenti. Hija l-problema li għandha l-Italja hi li aħna ngħidu sejjer l-Italja. Per eżempju, jew għandi passaport Taljan, ma tfisser xej.
U dak iż-żmien renji differenti.
Ha' sempliċi raġuni li veru hija ġewwa kollha l-Italja llum politikament.
Ma' riċenti.
U ġeografikament hija l-Italja wkoll. Imma il-valur il-mod kif jaħsbu, il-mod kif jieklu, il-mod kif jgħixu nies differenti mill-Italja mhux l-istess assolutament.
Għadhom sal-lum proprju.
Għadhom sal-lum. U jħossuhom differenti minn xulxin, jekk qed titkellem ma' Napletan. Jikellmek mod. U għek titkellem ma xaħat mil-Veneto, jom jil-Piemonte. Anke l-mod kif jieklu huwa differenti, anke l-mod kif jaħsbu huwa differenti. Differenti kompletament biex u.
Maħna l-iktar li kellna influenza mis-sud, jiġifieri minn Napli l-isfel, minn Napli l-isfel.
Ovvja, mhux ovvja, mhux hekk. Però l-iktar ma' Sqallija, aħna konna naħsbu li aħna tant konna, pereżempju, ħafna nisma' jafux, kif wasal l-assedju, ħafna Maltin u jgħidha Bożjo di. U Bożjo kien il-kronikler tal-ordni. Kif kienu jafu li ġejn l-assef April kienu jafu li ġeja l-flotta torka? Ħafna ma wieħed qabad id-dajsa, dajsa żgħira, u qasam għal-Sqallija waħdu bid-dajsa.
Biex jaqraf mill-assir.
Tista' timmaġina taqsam għal-Sqallija minn Malta bid-dajsa.
Illum bil-mezzi moderni li għandna kien hemm naqra rieħu kon nieqfu fil-fatt.
Iġifieri dawn huma issa li hemm interessanti wkoll hija d-devozzjoni l-ġimgħa l-kbira. Din bdiet bi statwa waħda.
Torbot mal-purċissjoni wkoll.
Bdiet bi statwa waħda inċidentalment jidher li l-iktar waħda li hija importanti u li għadna niċċelebraw għaliha sal-lum hija d-duluri. Il-Madonna ġifiri, again, ġifiri l-kult tal-Madonna huwa b'saħħtu ħafna.
Għax hemm ċertu sentimentalizmu tal-om.
Appunt. U naħseb li l-Madonna ngħid xi ħaġa. Ġit lingd marbuta ħafna mal-kulti li kien hemm pre-Kristjani, pre-Nsara. Illi kellhom ġifieri dejjem kien ikun hemm jew l-alla.
Biżejjed ngħidu li għandna l-mara tal-fertilità.
Jew Venere appuntu aktar il-qudiem fi żmien ir-Rumani kellek il-Venere Venus kellek.
Dejjem hemm mara.
Il-mare hija importanti. Għaliex għax il-mare hija l-kontinwità tas-soċjetà.
Fertilità, twelid.
Ħanġi pereżempju, prattiku ta' dażmin. Meta kien hemm l-invażjoni tar-Russi tal-Ukraina mir-Russi, skużawni. L-ewwel m'għamlu x'għamlu, qabdu lin-nisa u t-tfal. U x-xjuħ ukoll. Imma qabdu lin-nis prinċipalment in-nisa u t-tfal u ħarġuhom il-barra. U mbagħad reġgħu ġew lura ħaj jiddefendu l-pajjiż l-irġiel. Imma l-ewwel ma għamlu ħarġu lin-nisa u t-tfal. Għaliex għax dak huma l-kontinwazzjoni tas-soċjetà.
Kulħadd jibżgħa għalihom għax huma futur.
Allura l-link lejn alla mara jew il-Madonna om alla speċi huwa importantissimu l-Griegi għandhom it-Theotokos om alla.
Mater Dei.
Il-Mater Dei appuntu aħna n-nasfar. Ġifieri huwa qawwi immens dak il-kultu, jagħmel ħafna sens f'soċjetà umana.
Alla volja naħseb il-Knisja m'għandux neslu fiha fil-programm, imma alla volja l-Knisja dejjem tinsisti li l-attenzjoni tkun tal-fidi fuq Kristu.
Iva ma l-Madonna dejjem tintervjeni. Għax il-Madonna hija bniedem mhux alla, allura inti il-Madonna tintervjeni tinterċedi f'isem. Allora jabsaħet ħafna. Imma din hija antika ħafna fost il-bnedmin, l-Homo sapiens, ġifieri, hija ħafna.
Hekk tidher.
U hija interessanti. Bħajna sejrin biha. modi differenti, ma poi na serim bija.
Il-purċissjonijiet fil-ftit minuti li fadlinna f'dan il-programm, ma nsanajt li semmija ta' għana li suġġett tantu interessanti, u għadna ma' wasanix għazmi l-Ingliżi l-ġimgħa d-dieħla, jekk inti joġbok, professur Kassar, inkomplu fuq dan il-suġġett għaliex l-istorja hija usa minn sempliċiment il-festi per se. Jekk aħna l-purċissjonijiet għajna niżviluppawhom. Kien hemm żmien. U naħseb dan kien sa żmien il-kavalliri żgur, illi tant kien hawn festi li daw il-purċissjonijiet riedu ċertu fejn naf jiena nies dilettanti, nies iddedikati, nies li jsibu l-ħin, nies li jkontribwixxu għall-flus, qed insemmu statwi, qed insemmu pitturi fil-Knisja, qed insemmu il-bies. Differenti li tuża għall-purċissjoni, biżejjed ħarsu lejn ġimgħa l-kbira issa l-purċissjoni jittallum saru ishom pageant li ma jispiċċa qatt. Jiġifieri dawn l-isforzi kollha mill-komunità għalihom il-festa u l-purċissjoni tal-qaddis kienet qisha l-quċċata tal-kalendarju le?
Ekku, importanti li ngħidu li l-festi ġġeneraw ħafna. Raffinar tal-crafts, per eżempju.
Ukoll l-artiġjanat.
L-artiġjanat. L-artiġjanat hemm ħafna mor propju għadha sal-lum.
Ekku.
Jiena.
Ħafna jaħnu bla ma jitħallsu.
Le.
Inkluż bennejja tal-knejjes.
Pjuttost tagħmilha x'tħobb tagħmilha. Huma jużaw il-kelma delizzju.
Ekku.
Hawn ħafna tipi ta' delizzji, ma dan huwa ħseb wieħed mid-delizzji. Li huwa l-aktar interessanti għax għandek min pereżempju jaħdem fuq il-pilandri tal-festa u jiżbawhom u jsewwu l-injam u jaħdmu skultura u għandek attivitajiet tremendi. Għandek oħrajn jaħdmu fuq il-pavaljoni, għandek oħrajn jaħdmu fuq l-elettriku, għandek oħrajn jagħmlu daw il-qatta flower arrangements, għandek il-knisja mimlija Damask u ma nafx.
U għandek nies li jiġbru.
U għandek in-nies żgur, u mbagħad għandek ovvjament affarijiet oħra tipu għandek tal-bombi ma rridux ninsewhom tal-trikki trakki jew tal-loptanna.
Sa niġu fit-tieni programm insemmuhom issa.
Interessanti wkoll. U mbagħad għandek il-banda. Jiġifieri għandek jiġifieri l-komunità qed involvi ruħha ħafna 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 fil-festi. U allura saret etnografija folklora jdilha li trid.
U naħseb li għenet ukoll peress li kienet il-quċċata tal-kalendarju tas-sena, għenet sa ċertu punt għaliex il-ħaddiem li ma setax jaħdem fil-festi u kien hawn ħafna festi, kien jispiċċa lampa stampa għax jidneb jekk jaħdem fil-festi imma ma jaqla xejn jekk ma jaħdimx. Jien naħseb dik kienet waħda mill-problemi soċjali ħa issa biex ngħidu hekk.
Fil-fatt naħseb illi kien jisir ħafna xogħol fi żmien meta kien ikollhom il-ħin. Li jistgħu jaħdmu.
Propju meta ma setgħux jaħdmu xogħol ieħor tagħhom. Mela, naħseb li ta' min nieqfu għaw għaliex iktar qed nagħmlu mistoqsijiet issa biex is-semija tagħna bħalma nagħmlu dejjem f'dar programm anqluhom biex ikomplu jiddiskutu jew jaħsbu waħedhom. U nistidinkom biex flimkien fuq dan is-suġġett tal-festi reliġjużi f'Malta, il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nitaqgħu mal-Professur Karmel Kassar li huwa d-direttur tal-Institut tal-dak li huma studji suġġetti Maltin ġl-Università ta' Malta u li għandu ħafna riċerka mhux fuq dan is-suġġett biss fuq ħafna suġġetti oħra imma oġbu jkun magħna u jista' jerġa' jkun magħna il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitaqgħu ġim oħra mela n-naħa tiegħi ċar xwieraq.